Көңіл бұрыңыздар, бізден радио театр деген ұқтырудан баштайбыз. Азыр сіздер, жазушы Тоқтыбек Болчуровтың Асанбай Арық атты спектакліне көңіл бұрыңыздар. Бұл спектакльде қырғыз елінің тарихында қалған, бірінші рет республикамызда жер реформасын шешуді алғашқылардан болып дейқан шаруасын түзіп, аны кейін артельге айландырған Асанбай жөнінде, жана аны менен қошо жер мақташқан дейқандардың іш әрекеттері еңбегі турасында баян етіледі. Қатышушылар жана рольдерді атқарушылар. Асанбай дыйқан чарба басшысы, атқарушы артист Темірлан Сманбеков. Айым Асанбайдың жұбайы Сайра Мұрзалиева. Қарып дыйқан Тұрсын Уралиев. Өктөш дыйқан Орозбек Құтманалиев. Алтынай дыйқан Жырғал Көбігөнова. Самсақбай Үсен Мұрадиллаев. Ешімбек бай, жігіті, Күнболот Досымбаев, Ахмат Қария.